Ja, god aften og god morgen og god nat. Her er det formiddag. God formiddag. Og velkommen til Brætspilsklubben på Aarhus Studenteradio. Jeg hedder Jakob.
Og du, jeg hedder Jonas.
Ja, og dagens tema for Brætspilsklubben, det er real-time-spil. Og i den anledning har vi lavet en lille gimmick. Vi sender lige nu live fra studiet af. Det kan, ved du så ikke, når du hører podcasten, fordi så er det slet ikke lige nu. Men vi sender live, og man kan ikke finde det på vores Facebook bagefter også.
Du burde kunne finde det på vores Facebook.
Ligger der et live feed, vi sendte torsdag formiddag, hvor jeg ikke tror, der er nogen, der så os.
Nej, men, men hvis du har lyst til at prøve at se os lave en live special omkring real-time spil, så har du muligheden for det nu.
Så kan du se, hvordan vi ser ud, og når vi står i studiet.
Ja. Jamen, skal vi starte den lidt?
Ja, vi har undsvært et real-time spil.
Jamen, et real-time spil er et spil, der har den... Hvad skal man kalde det? Mekanik eller gimmick? At på et eller andet tidspunkt, så foregår ting i realtid. Og hvad det helt præcis betyder, det er normalt mange spil, så går den på tur. Du ved, så er det min tur, så er det Jakobs tur, og så videre og så videre. Men i et real-time game, der er der normalt noget, man har et minut halvandet til at gøre, og så handler det bare om at gøre det så hurtigt som muligt.
Ja, eller et eller andet. Eller man spiller et spil. Altså, der spiller ting sker simultant og med tid på. Hvis der ikke er tid på, så er det ikke rigtig et real-time spil. Mm. Altså, fordi man kan godt handle simultant ellers, men der skal være tid på.
Ja, eller... Jamen, hvis man nu bare handler samtidig,
ja.
Altså mod hinanden, ja. Der behøver nødvendigvis ikke at være en tidsbegrænsning, ja. Men tidsbegrænsningen ligger i, at det slutter, når den anden spiller har gjort
det,
noget.
Det er et spil, som presser dig, fordi at du skal nå ting. Ja, de fleste af dem, det er faktisk... Det kan jeg give dem en liste, det vi skal snakke om i dag. Vi kommer igennem en del spil i dag, vi lige nævner og snakker lidt om, hvordan de fungerer med real-time, og hvad er fedt for det. Men dine overordnede kommentarer, de er for det meste co-op, i hvert fald dem, vi skal snakke om.
Ja, der vi tror, kommer der også til at snakke om nogen, der ikke er co-op.
Ja, men det ligger så meget op af co-op, også fordi det er et rigtig god måde at skære spillere mod spil, at der er tid, og der er en udfordring i det her spil. Det er også en god måde at lave co-op på, hvor man undgår noget af det her med backseat gaming, som vi har snakket om en gang for lang tid siden. Og man blander sig, fordi der er simpelthen tid på. Der er ikke en, der kan sidde og overskue det hele og have tid til det hele.
Ja, og meget med det her med, at der er et real-time element, gør også, at spillets kompleksitet mere ligger i, at du skal blive god til den real-time ting, du skal lave, frem for at du skal lære at forstå spillets mekanismer i dybden nødvendigvis.
Ja, nogle gange også lidt i dybden, ja. Måske, men ja, nogle af dem har også nogle elementer af sådan dexterity games, behendighedsspil.
Hvad er det, der gør real-time spil godt, Jakob?
Jamen, de fleste af dem har jo det her med, at de presser. Altså, det er en spiloplevelse, der også kommer ind, der tager lidt hurtigt. 10 minutter, kvarter, et eller andet, og spille et real-time spil. En hurtig spiloplevelse, som giver en anderledes spiloplevelse, end man er vant til. Man skal ikke sidde ned og tænke. Man skal stå op og tænke nogle gange. Tænke meget hårdt og meget hurtigt.
Jeg skal også sige, at det, der gør et real-time spil som regel ret godt, synes jeg i hvert fald, det er, at mange af dem er ret simple. Og det er nogle spil, ofte nye, eller folk, der ikke spiller så mange brætspil, kan nemt være med til. Fordi igen, det handler ikke så meget omkring, nu skal du lære at forstå, hvordan du bygger et dæk op, eller hvordan din kamp fungerer. Det er meget, du skal forstå den her real-time gimmick, og så er sværhedsgraden i spillet, hvor godt du er til at udføre det her i en eller anden forstand. Men lad os snakke om nogle forskellige spil med real-time elementer i.
Ja.
Hvad skal vi starte med at snakke omkring, Jakob?
Skal vi starte med at snakke om et spil, vi har? Jonas har snakket med designerne af. Magic Maze.
Ja.
Ja, som vi også har nævnt tidligere, da vi snakkede om, at det var nomineret til Spillets Jar.
Spillets Jars, familiespillet, ja.
Ja.
Ja, og det er som sagt, det er dansk design af Kasper Lapp, hvor vi har et interview med ham i feeden på et eller andet tidspunkt, eller et eller andet sted. Men det Magic Maze gør, som real-time spil. Spillet går ud på, at der er fire brikker, som alle sammen skal flyttes rundt på et modulært bræt. Det vil sige, at du starter med at have et tile, hvor de alle sammen er på, og så går man ud, og så explorer man mere og mere og mere. Og så skal man prøve at slippe ud fra det her shopping mall, du egentlig er i. Det er et lidt mærkeligt tema. Det var noget med, at det oprindeligt skulle have været noget med nogle aliens.
Det var oprindeligt noget med nogle aliens. Det var rent oprindeligt at straks blive noget med nogle aliens. Det var forskellige designer, så var der en eller anden, der forestod, hvad hvis det er HeroQuest-heltene, der skal stjæle deres våben bagfra, der skal finde nogle våben i et supermarked og slippe hjem til deres egen verden?
Ja, det blev meget weird. Men det, der er den måde, real-time-delen fungerer på, det er, at der er godt nok 4 brikker, men hvis du nu spiller det her spil 4 personer, så er det sådan, at Jakob kun kan flytte brikkerne nordpå, jeg kan kun flytte dem sydpå, tredje spiller kan kun flytte dem østpå, og fjerde spiller kan kun flytte dem vestpå. Så det vil så sige, at du styrer sådan set alle sammen, alle 4 brikker, men du kan kun flytte dem, eller du kan næsten kun gøre én ting med dem. På den måde, så er det svært at overskue 4 brikker, du skal flytte hen til nogle forskellige steder, fordi den måde, du udforsker på, det er, at nogle bestemte brikker skal nogle bestemte steder hen, så man kan ikke bare sådan, nu udforsker jeg, så man skal have gatekeepers i en forstand, med at brikkerne skal nogle bestemte steder hen af, før de kan gøre noget. Og det, der så også er med en sjov gimmick i Magic Maze, det er, at du må ikke snakke sammen med den anden spiller, så du må gerne stå og blive meget frustreret omkring, at din medspiller ikke kan finde ud af at flytte den brik nordpå, som du har prøvet på at få ham til en længere stykke tid, men du må ikke fortælle ham det.
Ja, og du må heller ikke kommunikere non-verbalt, udover med en specifik, altså brikken kommer nok til, ikke? Altså sådan. Ja. Men det er simpelthen, den eneste kommunikation, det er at tage den her do something, gør noget brikken, det hedder den, og stille den foran en anden spiller, og så stiger på ham. Jeg tror, vi har der er timeglas, som skal vendes nogle gange for at få ekstra. Man kan lige sætte timeglaset, ellers man tager tid. Vi har også lige nogle gange lige brudt med reglerne, og så sat do something brikken foran timeglasset.
Ja, ja.
Tror jeg ikke, man må.
Nej,
og du ved. Men det er kortspil, så der er ingen, der brokker sig, når du snyder.
Og det er så, ja. Og igen, det er et tidselement. Det er et spil, der max varer et kvarter. Og det har en timeglasfunktion, hvor timeglasset var 3 minutter om at løbe igennem. Men det skal, der er nogle, man skal brikkerne hen på nogle bestemte timeglasfelter, så må du flytte timeglasset om igen. Men det gør så også, at du skal ligesom sørge for, at timeglasset næsten er løbet fuldstændig ud, inden du vender det rundt. For det er ikke bare sådan, at du får et nyt timeglas. Ja. Så jo hurtigt, hvor for tidligt du vender timeglasset, mister du sådan set tid af det.
I begge ender.
Og det er sådan basic spillet i det. Det, der så er meget fedt med Magic Maze også, det er, at det er et scenariebaseret co-op-spil sådan set, hvor at der kommer flere og flere mechanics ind i det her spil, jo længere du kommer frem til det. Det er noget med, at standardspillet har 12 brikker, hvor at der er det her med, at for at kunne udforske, så skal brikkerne hen til nogle bestemte felter. Men som du så bliver bedre til det her spil, så bliver der introduceret flere mechanics, og der kommer flere tiles, du skal explore. Men spillet var altid kun op til kvarter. Så det vil så sige, at der faktisk er et ret høj sådan, skill curve, du kan nå til i Magic Maze. Fordi i hvert fald de første gange, du spiller det, så kan scenarie 2, hvor du starter med at have 4 brikker, det kan være svært nok egentlig bare at gøre. Fordi så spillerne omkring brættet skal ligesom få en forståelse af, okay, når jeg er den person, der må gøre det her, hvordan er det så, hvad skal jeg holde øje med på brættet?
Magic Maze, hvor mange spillere er det til?
Jeg mener, det er til 8 spillere.
Står der på boksen?
Ja. Det er noget, jeg tror, Kasper Lapp selv snakker omkring designeren, at han havde vist spiltestet det et par gange med 8 spillere. Og det var vist egentlig altså, sjovt nok, altså kaoselementet i, at du var 8 spillere omkring et bord.
Men når du er noget over, hvad er det, over 5 spillere, så begynder der at være nogen, der må gøre det samme ting.
Ja.
Ja, og så er det ikke altid den ene spiller, man står og venter på. Det kan være, det faktisk kan være en fordel.
Ja, så kan man ligesom, du ved, så kan man have ham, der må rykke. Så er der 2 folk, der må rykke nordpå, så kan de stå i hver sin ende af brættet, eller hver sin ende af bordet, og så kan de hjælpe hinanden. Det skal så også lige nævnes her, at der faktisk er 2 ting mere end at bare rykke nord, syd, øst og vest. Der er også, at en spiller må rykke brikkerne op ad rulletrapper, fordi vi er i et shopping mall, og en anden spiller må bruge portaler. Og det portalerne gør, det er, at du ved, du skal have nogle ting hen til nogle specifikke punkter.
Det er altså godt nok, hvis man er 5 spillere, så er der en, der har portalen, og så er der den der står brætten, der står portalen nord eller sådan noget, den anden spiller, der også har. Og det kan vi faste, den, der bare har portalen, ikke rykker nord. Bare sidder over og skruer på taler, fordi det er sådan noget med at recall til felter, ikke?
Ja, ja, præcis. Ja. Så nu udforsker man et område med sin elver, og så siger man, okay, nu kan min elver ikke længere gå frem, fordi nu skal jeg bruge barbaren.
Ja.
Så teleporterer man elveren et andet sted henad, hvor han måske nu kan være brugbar. Ja.
Det er vigtigt at nævne, at en af de mekanismer i spillet, der kommer med, når man går til spil 3 eller sådan noget, det er, at man roterer i hvad man må, for at så gøre forvirringen total.
Ja, det er så hver eneste gang, at timeglasset bliver vendt, så skal den brik, der viser, hvad du må, den skal gå til venstre. Så du ved, selvom du har forstået, okay, nu holder jeg kun øje med portaler, og det er jeg blevet god til, så efter 3 minutter cirka, så skal du nu gøre noget andet.
Ja.
Og det gør også, at spillet ikke bliver sådan kedeligt i den forstand, fordi du skal have fokus på andre steder i løbet af spillet, end bare, at nu kan jeg gøre det her. Og så er der også en enkelt regel med, at du faktisk godt må tale, når timeglasset bliver vendt, Så der er også en mulighed cirka hver tredje minut for lige at lægge en plan.
Hvorfor gør du ikke noget?
Ja, altså sådan, så det er ikke et kvarters frustration omkring, at du ikke må sige noget, kun må slå i bordet med en brik. Du får også muligheden for lige sådan, det koster selvfølgelig noget af din tid at kommunikere, for du må ikke flytte brikker, når du kommunikerer. Side note, det er et fantastisk spil at spille fuld. Altså en virkelig fantastisk spil.
Ja, småfuld i hvert fald, ikke?
Altså, ja, ja, sådan, altså det, ikke sådan blæst, men sådan...
Det er den grad, de koger op. Det er sådan nogen, der godt lige at være godt lige at sidde og drikke lidt til.
Man kan god stemning til det.
Ja. Vi havde det også sjovt, da vi var i sommerhus.
Vi havde sjovt, at vi var i sommerhus med flere kusiner.
Ja. Og spillede det. Altså, det var rigtig godt nu her. Jeg havde sidste snart om det, havde ikke spillet det med andet end lige sådan tre spillere for at prøve at tænke. Det er så meget sjovt ud. Jeg tænker, det er sjovt med 4-5 spillere. Især hvis man drikker lidt øl eller sådan noget, ikke? Og ikke rigtig kan tænke så meget, og så bliver ekstra frustreret over det. Altså, alkohol er bare lidt en udfordring, så det er et handicap. Men Jonas sagde, at det var godt med de der 4-5 spillere, og det har jeg også prøvet nu. 4-5 spillere og på øl. Det er rigtig godt.
Det er rigtig godt, ja. Og lige sådan, det har også nogle sjove mekanikker, når du kommer længere frem, at der kommer nogle security-kamera.
Ja. Hvor langt har du været i scenarierne?
Jeg har faktisk ikke været sådan super langt i dem. Altså, jeg har læst dem igennem og sådan set, hvad der kommer. Men det er mere, at det er også et spil, som jeg synes er rigtig sjovt at finde frem til folk.
Ja.
En gang imellem. Så det bliver også noget, hvor man sådan lidt, ja okay, nu prøver vi den her nye gruppe spillere, og så starter vi altid ved scenarie 2, hvor der ligesom er de fire brikker. Ja. Og så arbejder man så gerne op til en 4-5 stykker, og så siger man, nu har vi prøvet det her spil. Og så giver man det væk igen. Så kan man sagtens finde det frem igen, og jeg vil gerne prøve med nogle af de her lidt mere besværlige mechanics, som man skal holde noget mere øje med. Men generelt set så...
Det er også stress, altså. Man spiller måske lige en time eller to, ikke? Nogle scenarier igennem og prøver at... Og så tænker man, wow, okay, det var Magic Maze.
Det var Magic Maze, ja. Det var det første spil på listen.
Skal vi gå In Space?
In Space?
Vi har to spil, der minder lidt om hinanden.
Ja.
Nej, det er jo andet overhovedet ikke In Space. Det er andet spil, jeg tænker på, som minder om det første.
Nå, okay.
men det første, det er In Space, det andet, det er under vandet. Det er, vi skal snakke om Space Cadet Dice Duel, specifikt, vil jeg først lige nævne. Og så, Space Cadet Dice Duel, det er et kooperativt, competitivt spil, på den måde, at du spiller i hold.
Ja.
Og holdene samarbejder. Man skyder sit lille rumskib på en plade, og skal skyde hinanden ned. Det er lidt ret simpelt. Det er Dice Duel, der er rigtig mange terninger i det her spil. Der er tre spillere på hold, der kan gøre nogle ting. Så er der mulighed for at spille en fjerde spiller, der er holdkaptajn. Det kan ikke anbefales med nye spillere, synes jeg ikke, fordi så sidder holdkaptajnen og bare dikterer det hele. Tre spillere måske automatisk, tre spillere på hold. Så er der ingen, der har overblik over noget som helst.
Nej.
den ene hans er ingeniør, den der sidder i midten. Yeah. Han slår terninger for at give ud til de... Og det er sådan noget med, at alle etter kan gå ud til en bestemt station. Våben for eksempel, eller movement, eller scanner. Jeg kan ikke huske, hvad det er. Men etter kan noget, to kan det andet sted, tre kan andet sted. Når du får de her hvide terninger fra ingeniøren, så har de fået strøm. Fordi man ved jo godt, at man skal power systems op og ned i et rumskib. Sådan fungerer rumskib bare. det ved vi alle sammen. så rykker man ned. Og så må de så begynde at sidde og slå nogle terninger.
Ja, de har så deres egne terninger i forskellige farver med forskellige symboler
custom
på.
Custom dice, som skal gøre noget bestemt. Hvis man skal equip et missil, så skal man slå custom dice'ene til at passe til et missil. Og det er sådan, for hver terning, der ligger, hvid terning, der ligger på din station, må du slå en terning ad gangen. Du kan lægge to, så må du slå to ad gangen. Når du så har logget en ind, så giver du den hvide terning tilbage.
Ja, så ingeniøren han sidder i en konstant stress omkring, at jeg skal prøve at slå det rigtige, fordi det er real time, så han skal bare slå så hurtigt, han kan.
Og det gør de andre også, for de skal også slå det rigtige. Ja. Og så skal man, hvis man rykker, man kan plotte movement ind med tre felter, logge tre terning ind, så må man rykke det, man gør. Man må andre ting, man laver sonar, eller ikke sonar, scanner.
Man må smide miner.
Man må smide miner.
Og torpedoer. Og
torpedoer. Man kan skyde missiler afsted. Og det er sådan, der stopper spillet lige sådan, man råber, fyr! Og så stopper spillet, og så tæller man. Rammer vi faktisk. Det er også noget med, at man skal... de andre har skjold, så man kan jamme, eller... Ja. De andre har også... Nej, der er både, man kan både skjold op, og for eksempel ramme før, og så er der sådan noget med, at man skal have range nok til, de andre kan jamme din range. Så man skal lige sådan vurdere, at det er det, jeg kan gøre nu. Og nogle gange, så bliver man også bare skudt missil afsted, fordi så bliver deres...
jammer reset.
Jammer reset, så skal man skynde sig at sætte sin egen op igen, og så...
Ja, det skal lige kort nævnes, at Space Cadet Dice Duel selvfølgelig, eller ikke selvfølgelig, men det er et spil, der kom i forlængelse af et spil, der bare hed Space Cadet.
Som vi vender tilbage til.
Som vi vender tilbage til. Men jeg kan snakke omkring et andet spil, vi lige skulle snakke omkring i forlængelse af det her Dice Duel-spil. Og det er Captain Zona, som lidt er bygget på samme måde. Det er også et spil, der er lavet til 4 mod 4 personer, hvor hver person har en post. Her handler det sig bare om at styre en ubåd, i stedet for at styre et rumskib. Der er også en kaptajn i Kaptajn Zona, der bestemmer, hvilken vej man skal sejle.
Ja.
Der er en ingeniør, der prøver på at undgå, at ubåden går i stykker, hver eneste gang du bevæger dig. Det er faktisk, altså, han gør faktisk ikke så meget andet end bare prøve altså minimize the damage.
Ja.
Så er der en first mate, der hver eneste gang kaptajnen flytter, må power et system op, og det kan være sådan noget som torpedoer, miner, scanner, silent movement og sådan en stil. Og den sidste, det er radioofficeren. Og det er nok altså en af de mest interessante poster slash mechanics, jeg længe har oplevet. Fordi det fungerer således, at kaptajnen skal sige, vi går mod nord. Så skal first mate'en sige, okay, det kan vi godt, så power jeg et system op. Så skal ingeniøren sige, okay, det kan vi godt. Men på et vist tidspunkt, så må ingeniøren eller first mate også sige, nej, det skal vi ikke. Fordi igen, ingeniøren prøver på at sørge for, at ting ikke går i stykker. Og det gør han i sådan nord, syd, øst og vest. Så hvis man går for mange gange nord, så bryder systemet simpelthen sammen. Så ingeniøren vil have dig til at gå i nogle forskellige retninger. Men det radioofficeren på de hold skal gøre, det er, hans eneste opgave, det er at lytte, hvad det andet hold sidder og laver. Fordi når han så hører, kaptajnen siger, på det andet hold siger, gå mod nord, og first mate'en og ingeniøren siger, ja, ja, så tager han sit lille stykke papir og tegner en enkelt streg nord på. Og således prøver radioofficeren ved at lytte sig til, hvad det andet hold, hvordan det andet hold bevæger sig, hvor de er henne. Og det er på et sådan transparent stykke plastik, som man så sidder med det kort, man nogle gange spiller på. Der er flere forskellige kort, man kan spille på. Så sidder han og prøver på at samle det ind, og det er alt efter, der er nogle øer, som du ikke må sejle hen over, fordi du er en ubåd. Du må ikke sejle tilbage over din egen rute, så der er nogle ting, der kan hjælpe radioofficeren med at prøve at rende ud af, hvor de er henad. Udover det, så snakker jeg omkring, at first mate'en har nogle sensorer og nogle zoner, som også kan give dig en idé omkring, hvor modstanderholdet er. Så rigtig meget af kaptajn Zona ligger sådan set i, at din radioofficer skal prøve at regne ud, hvor de er. De andre skal prøve at hjælpe radioofficeren og lade våben klar. Samtidig med, at de også skal prøve at være sådan, sørge for, at ingeniøren ikke smadrer ting ved at gå i forskellige retninger. Og så har du den her enkelt sådan super fede ting, hvor du kan aktivere din silent movement, og så kan du bevæge dig, og så kan du satse på, at modstanders radioofficer mister dig.
Ja.
Det skal så siges, der er en enkelt ting mere. Det er, hvis radioofficeren på et tidspunkt bare siger, vi kan ikke mere, drenge. Så skal man surfes.
Ej, ingeniøren.
Hvis ingeniøren siger, ja, vi kan ikke mere, drenge. Alting er ved at gå i stykker. Hold, hold, hold. Så skal man surfes. Og så er der et lille minigame, man skal igennem som hold, før man må gøre noget igen. Og så skal du så forestille dig, mens du sidder, så må modstanderholdet selvfølgelig gøre, hvad de har lyst til at prøve at sejle sig ind på dig og lade deres torpedoer op, og du er fuldstændig forsvarsløs.
Og er det lille minigame, det er altså at tage din tus, eller sidder man tus, fordi de der papirer, man sidder med, det må man skrive på med tus, der er sådan, det kan viskes ud. De lavede sådan noget plastik. Og ingeniøren, han tager så sin tus og begynder at tegne en lille fin streg rundt om en del af ubåden, og skal den videre næste, så lige stille og roligt skal tegne en streg, holde den inden for linjerne rundt om en anden del af ubåden, og skal den godkende. Så det er sådan totalt egentlig lidt fjollet. Men man sidder der. Okay, vi må ikke rykke, vi må ikke skyde. Der er noget, man kan rykke rigtig hurtigt i kaptajn Zona, faktisk.
Ja, ja, for du kan bare få nord, ja, ja, nord, ja, 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 nord, ja, ja.
Og så kan man stå stille sådan, tænke, hvad skal vi, hvor skal vi hen, hvor skal vi hen? Ja, og first mate står lidt og prøver at kommunikere mellem ingeniøren, der sidder helt ud til venstre. First mate sidder anden plads til venstre, kaptajnen sidder til højre, og så sidder navigatøren til, helt til højre. Mm. Og first mate sidder der og prøver at få kontakt mellem kaptajnen og ingeniøren, fordi kaptajnens opmærksomhed rigtig meget er rettet imod navigatøren.
Ja, fordi kaptajnen skal jo holde øje med, okay, hvor tror vi de andre er henad, hvor skal vi hen?
Ja.
Og så sådan, okay, jeg vil gerne den her vej. Så kigger han, snakker med sin first mate, der har snakket med ingeniøren omkring, ja, kan vi godt
om man sidder her? Man sidder måske lidt og visker en gang imellem, fordi at de andre skal jo ikke nødvendigvis høre alt, hvad man siger.
Nej, de skal høre, når man bevæger sig, men hvis man sådan...
Jeg oplevede spændende, at jeg sad godt og råbte min kaptajn, fordi at jeg kunne ikke høre ham ellers. Eller han kunne ikke høre mig. Sådan, gør noget! Nej, det kan vi ikke.
Og det der så igen, den der mekanisme med, at for at lade systemer op, så skal du bevæge dig. Så kaptajn Zona siger også, at du kan ikke bare stå stille og lade din ubo eller din torpedo op. Du skal bevæge dig for at gøre noget i det her spil.
Ja.
Hvilket egentlig er en utrolig smart måde at sørge for, at folk ikke bare venter på, at okay, vi har en idé omkring, hvor de er, så vi sidder bare stille og lytter på, hvor de går henad. Ja. Og så skyder vi dem, når de kommer i nærheden af os. Mm. Så man skal bevæge sig hele tiden.
Altså, men du har Charlie Torpedo op, så kan du ikke ligge baghold.
Nej. Det, der så også er, det er, at du må ligge miner i Captain Zona.
Ja.
Hvilket faktisk er en ret sjov ting. Det må du også i Space Cadets, men specielt i, i Captain Zona. Fordi hvis din radioofficer har en idé omkring, hvor modstanderen er, men I måske ikke er i nærheden af dem, men hvis I har en mine der, så kan I stadig godt gøre skade til dem. Fordi ja. Man plotter ligesom ind, hvor man har smidt sine miner henad, og så kan man sådan stop. Nu springer vi den her mine på det her felt. Er I i nærheden af det her felt, så tager I nu skade.
Ja, altså hvad har man? 3 liv i Captain Zona? Og et direct hit giver 2 skade. Eller har man 4 liv?
Jeg tror, jeg har 4 liv i Captain Zona.
Og et indirect, altså hvis man er i feltet ved siden af en, der spiller på sådan et grid, så tager man også 1 skade, og så ved man cirka hvor. Men ikke altid, man lige vidste, hvorfor en er i retning der. Og nogle gange, så skader man bare torpeder ud et sted, hvor de overhovedet ikke er. Fordi at nogle gange, så kunne de være i enten den ene eller anden ende af mappet. Sådan en deduction-spil der.
Præcis.
Lige en ting, jeg synes, under. Det skal lige nævnes, man sidder jo og ikke kan se, hvad hinanden laver. Så man sidder med sådan en kæmpe stor skærm imellem hinanden med noget ubåd artwork for nede af en ubåd i. Og sådan, hvad, ja, nu kan du ikke se det. Det kan du se på livestream. Cirka så høj her, ikke? hvad er det her? 30 cm høj? 20? 30?
Ja, nok 30 cm høj. Ja.
Cirka skærm, der er jo fylder et helt bord.
Nu skal jeg så lige prøve at snakke lidt omkring Dice Duel og Captain Zona sådan, i forhold til hinanden. Fordi det begge to er spil, der bliver spillet i real time med 2 hold op til 4 spillere, hvor at alle personer har nogle sådan, bestemte ja. Roller, de skal gøre. Captain Zona er noget nyere.
Ja.
Det udkom her for ikke så lang tid siden, jeg vil sige 2016.
Ja.
Og Dice Duel er fra 2013 af, ja.
Jeg kan ikke fortælle dig, at Dice Duel er designet af Jeff og Sidney Engelstein.
Men det der så er, så Captain Zona er et nyere spil, og det synes jeg også godt lidt, man kan mærke på designet, at det er et nyere spil.
Det er super elegant.
Ja.
Super godt design på mange måder, fordi, jamen, altså fordi det er elegant, fordi det er simpelt. Du forstår alle funktioner ret nemt. Der er her interessante deduction game i det. Der er alle mulige problemer med kommunikation frem og tilbage. Der er hemmelighed, der er usikkerhed på en måde. Jeg kan bedre lide det, end jeg kan lide Dice Duel. Altså jeg vil sige, Dice Duel, hvis du rigtig godt kan lide at slå terninger hurtigt, så det er en mand, hvis du...
Jeg vil sige, det er lidt det er 2 forskellige spiloplevelser sådan yeah. for mig, fordi Dice Duel er kaos i den forstand, at du skal slå terninger så hurtigt som muligt, og det er ikke... Ja, det er mere kaos, og det er mere spændingen ved, at du skal prøve at slå terninger, og du skal gå i panik omkring at slå terninger. Captain Zonas mekanismer er meget mere kontrolleret. Også det der med, at du ligesom skal have nogle... For at kan flytte dig, skal du have 2 godkendelser, og der er nogen, der skal sidde og høre på det.
Der er ikke noget held i Captain Zona.
Nej, præcis. Så du sidder jo rent faktisk og har lidt langsommere spil, end den her lidt sådan gemmeleg, fangeleg i Captain Zona, mere end du har i Dice Duels, hvor alting er åbent, og du prøver sådan set bare på at... Lidt kom hen til din modstander og sådan skyd ham i springer ham i luften.
Du sagde det lige. Captain Zona, det er en gemmeleg. Dice Duels, det er en fangeleg.
Ja, det er faktisk god måde. Ja. Ja, det er faktisk rigtig godt beskrivelse på det.
Men ja, du skal rigtig godt lide sådan noget, og det er endnu mere hektisk jo. Altså, det andet er mere sådan, hvad sker der? Og det andet er totalt. Men det har den lighed i, at det er sæt folk over for hinanden. Og Dice Duel er faktisk lidt mere kompliceret også.
Dice Duel tager faktisk ret lang tid at forklare.
Ja.
Fordi du kun har 3 spillere, der spiller på holdet.
Ja.
En af spillerne, eneste han gør, det er ingeniøren, det er, han slår terninger, altså sådan, ja. Og giver dem ud. Så han, der faktisk, en spiller skal faktisk kunne forstå...
Men det der med, at stationerne virker, og sådan shieldsene virker, og jammer i forhold til sensorer, og sådan nogle ting, er lige lidt mere, hvor kanonerne er meget nemt til at sætte sig ned i. Der er lidt mere gamers game over Dice Duel. Snap yeah. så meget, som at lige at tage det frem til dine venner eller familie. Og,
Hvilket er lidt en skam, for som sagt, det spil, der også er mest hektisk.
Ja, men det har også terninger, ikke? Så hvis du lige fascinerer næste terninger, det har jeg sagt mange gange nu, så er det Dice Duel. Det er, hvis du elsker custom terninger, og slå dem hurtigt. Det er en oplevelse.
Det er helt andet. Jeg vil faktisk gerne bruge det citat, jeg har brugt før. Det var, da jeg gik på højskole i sin tid. Der var der en af mine venner, som spillede det med, som sagde, at efter at have spillet Dice Duel, så sagde han, at det var en fuldstændig fantastisk spiloplevelse. Han aldrig nogensinde ønsker at have igen. Ja. Fordi han var stresset i halvanden time over det, eller den
ja.
Stil.
Jamen det er jo... Hvor lang tid tager de her spil egentlig? Hvordan tager Dice Duel at spille? Kan du huske det? Det kan variere lidt. Det kan faktisk variere en del i begge spil, afhængig af hvor god man er.
Ja, meget varierer. Altså
Dice Duel kan være lidt længere. Er måske lidt længere tit.
Altså jeg vil sige, Dice Duel står til sådan 30 minutter.
Ja, det kan tage op af 30 minutter. Hektisk terningslivning med nogle få pauser.
Jamen jeg skal sige, at de også skal tage længere. Altså,
ja, så er du rigtig ringe.
Jo, jo, men også, jamen, det er så også, du ved, måske 30 minutter spil, men igen, setup'et er ret lang, ja. Og ret forklaringen er ret lang. Sådan. Så det er ikke bare lige et spil, man på den måde sådan bare smider frem.
Ikke ligesom Magic Maze.
Ikke ligesom Magic Maze, som netop er et spil, du næsten bare kan smide frem af, og så kan du give nord, syd, øst, vest, go, go, go.
Ja.
Og det, der står til...
Så spiller vi tutorials nedad først, fordi sådan et har Magic Maze jo også.
Ja, det synes jeg, du skal lade være med at spille. Fordi i tutorials-scenariet, der har du en brik, du flytter rundt med, og det er super uinteressant.
Men som en måde at forklare reglerne på, i stedet for at sige, nå, værsgo.
Ja, jeg vil stadig hellere have folk prøve andet scenarie, så fejler I det. Ja. Så vil jeg så et prøvescenarie. Captain Zona står til at vare sådan 45-60 minutter.
Tog det så lang tid?
Det er igen, det er meget, meget forskelligt, hvor lang tid de her spil tager.
Jeg tror måske, at Captain Zona er det omvendt. Det er, at desto bedre man bliver til, desto længere tid tager det.
Ja, fordi
at hvis man er dårlig til det, så bliver man fundet hurtigt. Fordi at så man ikke forstået at gemme sig ordentligt, og bruge sin silence move ordentligt, og manøvrere rigtig rundt.
Ja, ja, og den information, man giver til modstanderne, når de laver scanner på en, kan også være sådan lidt for vejvisende i forhold til, hvor man er henad og sådan. Jeg tror, det er meget klart, at vi er noget mere begejstret for Captain Zona, end vi er for et dejstuel.
Jeg måtte godt dejstuel en gang, men det er jo også noget tid siden.
Det er jo 3 år siden, Jacob.
Ja,
altså,
det er...
Ja, og velkommen til dig, vores ene seer lige nu på Facebook Live. Det går lidt on og off, men vi har et sted mellem 1 og 2 seer lige nu,
Jacob. Nå, men der er faktisk nogen, der har opdaget, at vi...
vi sætter live.
Sådan, hvad laver de?
Nu skal vi til den del af Real Time Special, hvor Jonas snakker til Jakob.
Ja, men du ved, Jakob har faktisk sat sig ned, fordi at udover at Jonas skal stå og snakke masse, så har Jakob også været træning i går. Det var lidt hårdt. Så Jakob han sidder lidt ned. Jonas, du har 2 Real Time Spil, som jeg har ikke ejer. Jeg har faktisk ikke rigtig nogen Real Time Spil, udover dig, Stuhl.
Ja, det vil
sige.
Ja, for det er faktisk både mig, der har Magic Maze, Captain Zone. Jeg har også dig, Stuhl.
Ja.
Jeg har faktisk ret mange Real Time
Spil. Det er dig, der er Real Time, mand.
Ja, jeg er faktisk ret glad for dem.
Ja, men fortæl mig om 2 real-time-spil, som du ejer, jeg aldrig nogensinde har spillet.
Vi skal starte omkring Escape, Curse of the Temple. Og nu vil jeg gerne lige kunne præcis sige, hvornår det er fra, fordi det giver som regel en god idé i forhold til...
Det er ikke helt nyt.
Det er nemlig ikke helt nyt, nej. Det er en af de lidt ældre real-time-spil.
Nej. Skal jeg slå det op? Eller så finder ud af det mens. Forklar mig, hvad det går ud på.
Godt. Det der er med Escape, Curse of the Temple, det er, at man spiller det gerne 4 personer. Og det er lidt ligesom Magic Maze med, at du har et enkelt sådan firkantet bræt, du starter på, og så bevæger man sig mere og mere ud og udforsker det mere og mere. Det gør man ved, man er en lille bitte mand, som er en Indiana Jones figur af en eller anden art. Og så sidder man og slår terninger, og så kan man slå nogle fakler, man kan slå nogle sorte dødningehoveder, nogle guld dødningehoveder, og nogle ben, eller sådan en eller anden ting. Så for at gå mellem de forskellige rum, så skal man slå nogle bestemte ting. Så kommer man ind i de her rum, og i de her rum, der kan så være nogle diamanter, som man skal samle sammen. Man skal samle en vis mængde diamanter sammen, før man må forlade det her spil. Og der er det så en god idé at være flere folk sammen omkring det, fordi nogle gange så er det ret opladet, at du kan få 1 diamant, hvis du slår 3 fakler. Du kan få 2 diamanter, hvis du slår 5 fakler, og du kan få 3 diamanter, hvis du slår flere fakler. Men du har kun 6 terninger selv, men så kan man ligesom, hvis man så har 2 mennesker i rummet, kan man pulle sine dice sammen, og så kan man så samle flere diamanter sammen. Så det er en god idé at gå sammen i det her spil og udforske. Udover det er også en god idé, så er der en enkelt side på dine 6-sides terninger, som er et sort dødningehoved, så hvis du slår den, må du ikke slå den terning igen. Den måde, du låser den terning op på, det er ved, at du laver et gulddødningehoved. Så må du låse 2 af dine terninger op. Men hvis du fortsætter, at du sidder og prøver at slå de her fakler, så du kan få de her diamanter, så har du ikke lyst til at slå dine fakler om, fordi dem skal du jo bruge til at få diamanter med. Og så har du en enkelt, så hvis du har 3 fakler og en sort terning, så bliver de meget hurtigt lukket ind, og så kan du bare lige pludselig ikke rigtig gøre noget, medmindre du skal gå tilbage på den progression, du har lavet til at få diamanter. Men en anden spiller må så godt sige, jeg har en guld terning, nu låser jeg dig op, kør, 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 kør. Og det er sådan set lidt basic spillet. Det er faktisk et ret simpelt real-time game. De fleste gange, når du køber det, så kommer det nu med den første udvidelse, der hedder Curse, på samme måde som lidt, at du ved, Carcassonne kommer altid med Rivers efterhånden. Og den gør lidt, at når du gang med udforskende område, så bliver du forbandet. Som kan være noget med, at hvis du taber en terning ned over bordet, så har du mistet den for evigt. Du må ikke sige noget. Og sådan lidt forskellige ting, der gør, at spillet bliver lidt mere interessant. Og det, der så er med det, det har det er real-time, og det er terningsspil, du må stå mange gange, du vil. Men der er faktisk en CD, der kommer med eller selvfølgelig, du kan downloade lyden, hvor at du skal ud og udforske og finde nogle af de her diamanter. Så lyder der en gong-gong halvvejs igennem spillet, så skal man tilbage til startfeltet. Og så skal man så ud igen. Så det der med bare at løbe alene i en eller anden retning, er en virkelig dårlig idé, fordi du kan for det første låse dig fast, og det er ikke sikkert, du kan komme tilbage igen. Så du vil gerne have, at folk samarbejder, gerne en, to, tre stykker måske sammen, om at løbe rundt i det her tempel. Og så tager det, ja, det tager virkelig ikke særlig lang tid, skal jeg lige se her. Det tager 10 minutter, fordi CD'en er kun 10 minutter. Så du ved, sådan 5 minutter løb ud, så løb tilbage igen, og så 5 minutter løb ud igen.
Hvorfor har jeg aldrig spillet det spil, Jonas?
Hvorfor du aldrig spillet det spil? Det har du ikke, fordi det virkelig er et simpelt spil.
Okay.
Jeg vil sige, det er også fra 2012 af. Det er lige tilpas for simpelt til, at det er det spil, jeg finder frem særlig meget.
Mm.
Og det har kommer en kæmpe stor boks, så det er ikke et spil, der er nemt at tage med nogen steder hen af. Så du ved, fordi at det eneste, der egentlig er med det her spil, lidt, det er at slå de her terninger og løbe rundt. Det vil sige, det er meget nemt at forstå, men til gengæld er der ikke særlig meget, du bliver bedre til i en eller anden forstand. Og du må gerne kommunikere med hinanden, så det er gerne noget med, at du ved, så er der to mennesker, der løber til venstre, to, der løber til højre, så hjælper de hinanden, og så lyder gongongen, og så løber de nord og syd, og så finder man udgangen og klarer sig.
Men det er godt til børn, eller hvad?
Ja.
Det er så overhovedet ikke overvejet. Sådan en familiespil, ikke?
Jo, ja, ja.
Det er super simpelt. Du kan sætte det til at spille det med nogle 8-10-årige eller sådan noget, ikke?
Ja, ja. Og der er, jeg kunne lige kigge nogle af de der kurses, der egentlig er. Der er en af dem, hvor en af dine hænder skal være på hovedet hele tiden, så du kunne bruge en hånd til at slå med en stue. Og de her kurses, du kan løse dem ved at slå sådan tre fakler den meste af tiden, det er.
Ja.
Men kurses gør lige sådan, at spillet bliver lidt sjovere. Men igen, det er et spil, du efter en enkelt til halvanden spilgennemgang, så har du set alt i det her spil. Hvor i forhold til Magic Maze, som jo som sagt er scenariebaseret, hvor der hele tiden kommer mere og mere på, hvor kompleksiteten kan scale op.
Hvor man rykker roller rundt. Og, ja.
Så det er derfor, altså, Escape er ikke et dårligt spil. Som sagt, måske faktisk lige selv for sagt, det er et spil, der er mange af de her real-time spil, så er det måske en af de spil, der er bedst til børn. Også fordi du bare får lov til at sidde og slå masser af terninger.
Ja.
Men det er ikke et spil, jeg tager så meget frem af længere.
Nej, fordi Magic Maze er også super simpelt, ikke altså?
Ja.
Hvis nu Magic Maze ikke eksisterede, har du måske spillet lidt mere Escape. Ikke hvad det hedder? Ja. Udskiftet
lidt, men ja.
I funktion i din...
Men jeg er også, som sagt, jeg er ret glad for real-time spil, så det er også sådan...
Ja.
Og hvis jeg skal spille nogle spil med folk, der ikke nødvendigvis er sådan store brætspillere, så bliver det også gerne nogle co-op-spil en gang imellem. Altså, ved, Escape, det har lidt faldet sådan ud af min normale spilcyklus. Og jeg kan godt se, hvorfor, men jeg synes, altså nu jeg står og snakker om det, kunne jeg da godt tage et spil af det. Det er ikke fordi, jeg synes, det er dårligt.
Jeg vil også gerne på det. Vi må lige blive på det en dag.
Ja.
5 med 2 andre. Det skal også gerne være 4 spillere.
Du skal helst være 4 spillere.
Ja, det er ikke altså, så fleksibelt spillerantal. Det gør også lidt, fordi der er Magic Maze lidt mere, vi siger, det går en fra 1 til 8, men måske bedst med 4 til 5, eller...
Ja, men også, måske også til altså, 6 spillere.
6 spillere,
også,
ja.
Men det er fordi, det der med, at du skal samarbejde om at løse hinandens terninger op, gør lidt, at jo flere du er, jo sjovere er det også lidt, fordi så er der nogen, der kan låse sig selv fast i et eller andet sted, så er der nogle andre, der skal prøve at komme og hjælpe, så kan...
Hvordan skalerer det i forhold til spillere?
Det fungerer det fint nok med, at du ved, så skal du bruge mindre diamanter for at komme ud af templet. Ja. Så altså, det er ikke noget med det, men det er mere, ja, det er den der sådan, låser fast mekanik, der er den sjove i dem, og låse hinanden op mekanik, der fungerer rigtig godt.
Så det vil faktisk være sværere med tre spillere, fordi det er sværere at låse hinanden op?
Jamen igen, sværhedsgraden, det der med at låse hinanden op, er også, det lykker jo i, om du går med hinanden eller ej.
Mm.
Fordi det kan være nemt at se, at nu vil man ud og explore og finde ting af sig selv og lave nogle powerplays, men det er også der, hvor du låser dig selv fast. Så det er et spil, hvor du, hvis du spiller det lidt konservativt med at løbe sammen, så er det sjældent, det går galt for dig.
Men 10 minutter, så hvis vi er hjemme ved dig, så er det godt filler og real-time spil.
Det er ganske udmærket filler og real-time spil. Det er ikke, ja. Det er ikke brilliant.
Men det kommer en kæmpe stor æske.
Kommer en kæmpe stor æske, fordi de der sådan brikker, sådan man flytter rundt på sådan kæmpe store firkantede.
Ser det flot ud?
Det ser meget... Ja, det ser fint nok ud. Det er sådan noget Maya-kunst i en eller anden forstand. Og tempelbrikkerne er gule. Det er faktisk ikke et særligt kønt spil.
Nå, ikke engang.
Nej. Det er meget klart, hvad du skal, men det er ikke et særligt kønt spil.
Okay.
Det bliver basic rundt på en stor plade ost, ser det ud til. Og så der
Nå, videre til et andet real-time spil, jeg heller ikke har spillet. Men det er måske fordi, at du ikke har haft det så længe, at jeg ikke har spillet det.
Ja, det har jeg faktisk for nylig anskaffet mig, men jeg har spillet det for år tilbage egentlig. Og nu fandt jeg det brugt, så nu vil jeg have det. Og det hedder Ubongo.
Ubongo.
Ubongo. Og det er et spil, der kan sammenlignes med at spille competitive Tetris mod hinanden i en eller anden forstand. Den måde, du gør det på, er, at alle spillere har nogle Tetris-lignende brikker. Tetris-formede brikker. Så får man delt en lille bitte plade ud, og så bliver man slået med en terning. Pladen viser dig, hvilken form du skal samle dem i. Altså, du ved, hvordan de her brikker skal se ud på. Så slår du med terningen, og så fortæller terningen dig, hvilke brikker du skal bruge. Så du har altså en form og nogle forskellige brikker.
Ja.
Det gør så også, du ved, grunden til, at det lader på den måde, det er, så kan du spille det rigtig mange gange, fordi så har hver plade 6 forskellige kombinationer. Så der er rigtig meget replay value i det. Og det gør man så, du ved, 3-2-1 nu, så gør man det mod hinanden. Og det er sådan, måden du scorer point på i det her spil er lidt specielt. Fordi, altså selve spillet er det her med at samle de her brikker. Men det de så har gjort med det, det er, at scoringbrættet er delt op i 4 rækker af diamanter. Og så står man alle sammen nede i bunden af den her række. Så må du flytte din lille brik rundt på en af de her 4 felter, og så samler du de 2 diamanter, der er i den række, du står ved.
Mm.
Diamanterne er i forskellige farver, og det er den spiller, der har fået samlet flest diamanter i den samme farve, vinder. Og det er, sådan, det er en lidt mærkelig ting, men grunden til, at jeg siger det, det er fordi, at ved at være først færdig med at samle dit Tetris-spil, så må du flytte din brik op til 3 felter. Hvis du er anden færdig, må du flytte 2 felter, tredje færdig 1 felt. Hvis du ikke bliver færdig, så må du ikke flytte dig eller tage diamanter.
Ja.
Så der er sådan en, der er en belønning ved at være først færdig, ved at du kan nok flytte hen og have de præcis diamanter, og du må også være den første til at flytte, så du kan tage først de diamanter, du gerne vil have. Og hvis du så slet ikke bliver færdig med det, så må du slet ikke tage noget, så der er et stressmoment i det. Spillet er også i 2 sværhedsgrader, hvor du kan samle din figur med 3 brikker, eller samle din figur med 4 brikker, stadig på samme tid. Og 4 brikker til at samle den her form, er noget mere besværligt, end 3 brikker til at samle den her form.
Men du får kun 4 brikker, du skal bruge dem alle 4
til. Du skal bruge dem alle 4 til at samle den her form. Så ja. de passer alle sammen lige præcis ind i den her form.
Ja.
Og du ved, så næste gang, så smider du den form væk, så får du en ny form, du skal samle, slår med terninger, nu skal du bruge en ny figur, og så kører man bare.
Men der er figurerne i sæt, eller sådan et eller andet, sådan at man ved, at de altid kan lade sig gøre.
Altså, det er lavet, som du altid kan samle.
Ud af alle 4 tilfældige figurer, man får, kan man altid samle en.
Jamen, figuren er ikke tilfældig. Fordi når du slår med terning, så fortæller terningen dig, hvad for nogle figurer, du nu skal bruge.
Ja, men altså et sæt af figurer, eller
et sæt af figurer, ja. Et sæt af 4 figurer.
Yes, yes.
Og de 4 figurer passer så altid ind på den form,
ja,
du har.
Ja, så der er faktisk et vis begrænsning antal af, nu du sagde ikke, der er 6 forskellige sæt, og så er der jo mange plader.
Åh, der er mange plader.
Rigtig mange plader.
Ja, der er rigtig mange plader. Og hver plade kan spilles 6 gange.
Ja.
Så du ved,
ja, sådan, og så skal man tilbage huske det, ikke? Men,
ja, præcis. Så det er sådan, det er lavet så meget, at der er så mange forskellige måder, at de her figurer og form, de skal samles på med de her forskellige brikker, at det ikke er noget, du sådan husker, hvordan du skal gøre.
Ja. Hvorfor hedder det jo Bungo?
Fordi temaet er, altså det, du slår med terningen, er masker eller kameler eller sådan et eller andet, og det der diamant-track ligner sådan noget afrikansk vævningskunst i en eller anden forstand. Altså, temaet er ikke super stærkt i det, men det er egentlig ret pænt. Og det er altså temaet er noget afrikansk stammekultur. Så ja, det hedder Ubongo, fordi det er der temaet kommer fra, men det gør egentlig ikke rigtig noget for selve spilmekanismen.
Det er lidt orientalisme, ikke?
Ja, lidt.
Jo.
Ja. Og du ved,
men pænt ser det ud.
Pænt ser det ud, og du ved, du kunne godt have lavet den, altså den måde, du scorer point på, bestemme hvem der vinder, kunne måske godt have været lidt anderledes. Men det er en lidt sjov ting, det der med, at du skal ikke bare samle mange diamanter, du skal samle flest af den rigtige
farve. Ja, altså, det er en sjov måde lige. Hvor lang tid tager at spille spillet det? Altså, de enkelte runder.
Et spil tager vist et minut.
Altså, en enkelt runde.
Ja, men jeg tror, du har 1,5 minut til sådan at samle en Tetris-brik, ja, eller en Tetris-form, ja, sammen.
Og mange af dem spiller man så?
Jeg tror, det er lidt alt efter spillerantal, men 9 stykker,
ja,
gør,
ja,
du.
Så også regn med en 10 minutter eller sådan noget.
Nej, ja, 20 minutter måske. Du skal også lige sådan, du ved,
tænker til og,
ja, og sådan,
set op og reset. Lige, ja.
Altså spillet, ja, siger sig selv 25 minutter, og det synes jeg egentlig ikke er urealistisk.
Nej.
Det synes jeg faktisk er en sådan rimelig sharp måde at fortælle det på.
Fungerer det også med 2 spillere?
Ja.
Fordi bare du skal, ja, det er jo bare kompetitivt.
Det er kompetitivt at samle sammen. Altså. Ja,
Tetris vil jeg ikke kalde det. Det er sådan et, de der jamen puzzle.
Det, ja, det er lidt puzzle, men det er, fordi det er Tetris-brikker, du bruger til det i en eller anden forstand.
Ja, ligner. Men jamen, det er jo der er også det der spil, hvor man skal sætte dem sammen. Det er sådan en klassisk gådeløsningsting.
Ja, ja.
At få dine brikker at passe ind i, i en firkant, ikke?
Ja, ja. Det er sgu. Det er meget sjovt.
Altså, dog uden at det så er små trekanter og hjørner, man bare er Tetris-former.
Ja. Ja, ja. Altså, det er et spil, som måske også i forhold til Escape, jeg kunne godt se mig selv få lidt mere frem.
Ja.
Fordi hvis jeg vil gerne spille noget co-op real-time, så spiller jeg nok noget andet, måske Magic Maze. Men hvis jeg vil spille noget individuelt real-time, så er Ubuntu et ganske udmærket bud på det.
Er faktisk vores eneste bud på et godt individuelt real-time spil, er det ikke?
Jo, umiddelbart.
Jo, der er ikke andet, vi har spillet og kan snakke om, der faktisk ikke er co-op. Eller i hvert fald co-op i hold. Jo, altså, der er nogle ting, der måske ligger lidt uden for et traditionelt real-time, hvis vi lige vender tilbage til. Ja. Et lige sidste real-time-spil, vi lige skal nævne, som vi også har spillet for nyligt. Unlock!
Ja, som vi kommer til at tænke på, selvfølgelig er et real-time-spil, fordi
det passer på alt, og det er også kun en dag. Det er co-op, der er tid på. Det er tidspres. Man skal løse gåder på tid. Det tager en time. Det gør det så ikke engang, fordi at man fejler, og så mister man 20 minutter af sin tid, så tager det 40 minutter.
Ja, yeah, og det var nomineret til guldbrikken. Det er derfor, vi har snakket om det før.
Ja, for ikke så lang tid siden.
Ja, altså, det er ikke noget, vi kommer til at gå super meget ind i, men
nej, vi har spillet snart mere, og var ikke helt begejstret.
Nej, men vi var også virkelig dårlige til det.
Vi var også virkelig dårlige, og en af de fede ting ved Escape Rooms er følelsen af, at man kan regne ting ud.
Ja.
men vi prøver det sidste snart på tidspunkt igen, og så kan være, vi lige nævner Unlock en anden gang. Jeg er stadig med på at give det en chance mere. Ja, skal vi snakke om nogle spil, der måske lige er real-time, måske ikke.
Ja, der har sådan
for lige at lægge nogle grænser for genre og definitionen her. Et spil, der nok på mange måder er real-time, og så har lidt mekanismer udover, det er Galaxy Trucker.
Jeps.
Hvor også gamle, trofaste lyttere, der hørte os dengang, at i tidernes morgen, ville vide, at vores andet klubspil i det her studie, det var et spil, der hedder Galaxy Trucker. Som er et spil om, at man. Det er også et. Det er ikke kooperativt. Det er mod hinanden.
Ja.
Helt klart. Men det har to forskellige former for faser. Den ene fase er real-time-fasen. Det er den fase, der er sjov. Den anden, den er kedelig. Det er opsummering af vores.
vores review af det.
Af vores analyse af Galaxy Trucker. Ja. Det er noget lidt sjovt, men. Men i real-time, man har en plade med nogle felter på. Firkantede felter, der tegner et lille rumskib. Og så skal man tage nogle firkantede brikker, vende dem om, kigge på, hvad der er på dem, og så samle et rumskib af moduler. Fordi det i virkeligheden faktisk er bygningsmoduler, man skal flyve sit rumskib med, kan man sørge for, at der kommer kanoner og motorer og sådan noget på sit rumskib. Og det er real time. Mod hinanden, og der er timeglas, der tækker ned, og så skal man tage sit skib ud på rejse, som er okay, men ikke. Ja.
Ja, og det der med, at grunden til, at du gerne vil være hurtig færdig først, det er fordi, det er sådan lidt et kapløb i anden del af spillet, hvor det er en fordel at være først, og jo hurtigere du bliver færdig, jo længere foran får lov til at starte.
Ja, og du når at blive færdig, altså der, tiden kan altså godt løbe ud.
Og så når man ikke har bygget ordentligt rundskib.
Og så når du ikke bygget rundskib. Og de gode brækker kan nu blive taget, altså sådan, du ved. Hvis du sidder for lang tid og tænker over ting, så kan det være, at tager de brækker, du tænkte over, du skulle bruge.
Galaxy Frager er faktisk fra 2007.
Ja, det er ikke
det er 10 år gammel.
Ja, de må godt. Nogle må godt leve en samt et rumskib-bill, men med en bedre
anden fase-mekanisme. Altså drømmen om i anden fase er, at du bruger første fase på samt et rumskib, så skal dit rumskib gå i stykker i anden fase.
Ja.
Men hvis du bliver god nok til at samle dit rumskib, og det gør man lidt hurtigt, så går dit rumskib ikke rigtig i stykker i anden fase.
Men selv når du det går galt, og skal, det tager for lang tid. Det er for meget af spillet. Man kan bygge de her kæmpe rumskib også, som er rigtig sjovt, når man får en udelse til spillet. Men så kommer det også bare til at tage en halv time at komme den der NASA sådan agtigt journey igennem et klasse 4 rumskib. Og det er sjovt, det er altså at samle det.
Ja, ja. Men ja, det er et eksempel på et spil, hvor real-time er en del af det, og også den bærende, men ikke sådan udelukkende.
Ja, og det er ikke udelukkende real-time, fordi den andet er ikke kun sådan en, hey, hvordan gik det så? Der skal også træffes nogle valg, altså nogle taktiske valg, undervejs i anden fase, som gør det længere tid, som ikke nødvendigvis altid er super interessant.
Nej. Ud af det, så snakker vi faktisk også omkring Werewolf. jo egentlig er et real-time game.
Ja.
Fordi du spiller det selvfølgelig real-time, og måske endda specielt One Night Werewolf, som jo faktisk sådan, har en timer på, som...
Hvad for, hvis du spiller det med appen?
Spiller med appen, så har den en timer, hvor der gerne siger normalt efter sådan 5-6 minutter, jamen så siger den stop, nu skal I stemme. Så man har kun en vis mængde tid til at diskutere
det,
med hinanden.
Det, der gør lidt, at Werewolf ikke rigtig er real-time, er, at der ikke rigtig er nogen timer. Altså sådan, der er ikke noget pres på, at du skal nå noget inden, men når spillederen siger, nu nøler I. Og sådan noget, som ikke helt er klassisk. Men alting foregår i real-time. Ja, der er ikke nogen, der har ture. Det er bare et snak rundt, og man skal også sørge for at byde med noget, inden man bliver den stille, der sidder over hjørnet og bliver anklaget for, hvad var Ulf? Fordi man ikke sagde noget.
Ja, men det er nemlig fordi, altså, tidspresset i Werewolf er lidt mere artificial, end det er i mange af de andre spil. Ja. Det er sådan, det er en element af spillet, man kan have med, men da Werewolf handler omkring diskussionen for og imod, så er det ret ofte, at det bliver en ting, man ikke nødvendigvis tager
altså,
så meget med.
Real-time spil skal gerne have en timer, et timeglas eller sådan noget, for rigtig at være real-time, ikke?
Ja. Så nævnte vi snakker om Space Cadet Dice Duels. Det spil, det kommer fra Space Cadet, er også real-time. Forskel med Space Cadet Dice Duel og Space Cadet er, at Space Cadet er et co-op game, hvorimod Dice Duel er et team-based game. Så det er lidt samme idé med, at du har nogle forskellige folk, der sidder og styrer det samme rumskib, og alle sammen har en rolle, de skal gøre i det her rumskib. Nogle er våben, nogle er skjold, nogle er sådan. Og så gør man alle sammen sin aktivitet samtidig, og det undgår så lidt, du ved, at nogen sidder sådan og styrer, hvad hinanden gør. Men der er også meget stor mere, okay, skal vi flytte herhen af? Kan vi tage det her rumskib? Skal vi udfordre den her sektion? Så du ved, real-time-delen er det, du gør, men der er et sådan strategisk element i, hvor man taler sammen om, hvad man skal gøre. Det kan så også godt være på tid. Det foreslår spillet, at man lægger sin strategi på tid også. Så der egentlig hele tiden skulle køre sådan en timer rundt i spillet. Det plejer jeg ikke at spille med, fordi det er også et lidt kompliceret spil. Og selv det tager ret lang tid at forklare alle posterne, og for at sørge for, at alle er med, så bryder man ikke om, at der er et tidsbegrænset element på at snakke omkring, hvad der kommer til at ske.
Hvis du kunne finde nogle folk, og der faktisk kunne spille ordentligt, og spille med dem.
Ja, så ville det være fint nok at spille noget med det her tidspres i en eller anden forstand.
Ja.
Men Bisk, det er faktisk et spil, vi vil gerne spille noget mere. Det er bare svært at få på brættet, fordi det er kompliceret.
Jeg har aldrig spillet det med dig heller, ikke? Du har aldrig fundet frem, at jeg har været. Men det problemet med stedet der, når du snakker om det, er, at alle de enkelte stationer er simpelthen nok i sig selv. Mm. Men der er 6 stationer eller sådan noget. Så der er 6 spillere, der skal have hver deres regelforklaring.
Ja, og så er der også nogle, der skal byttes rundt på hinanden og sådan.
Ja.
Og det er måske et spil, hvis du sidder... Det er ikke så meget samarbejde egentlig. Du ved, det er vigtigt, at alle folk gør sin part. Men det er jo ikke sådan, at det, jeg laver, direkte påvirker dig altid. Hvis du står altså, du ved, sensoren skal trække nogle ting, så vi kan skyde på folk. Men det, at han trækker ting, og det, at den anden mand skyder, har sådan set ikke noget med hinanden at gøre. Det tillader, at han kan skyde, men han påvirker ikke hans skud. Det har igen sådan en fantastisk mekanik, hvor du ved, du skal flække en lille bitte sådan disk hen langs et ret langt bræt, og jo tættere du kommer på kanten af den, jo mere skade gør du. Men hvis du ryger ud over kanten, så gør du ingen skade. Så det er virkelig et fantastisk sådan hybridsmekanisme, hvor man kan se, hvor meget man tør, se at man kan flikke den her lille bitte brik.
Ja, fordi de der minigames, de er ret forskellige, ikke?
Jo, de er super forskellige. Ham, der sidder og laver skjold, sidder og lægger pokerhænder.
Ja.
Og der er en, der sådan har en føletjern, så han skal dække ned og føle nogle forskellige figurer, for at han kan lægge dem og scanne sektor og scanne skibe og sådan noget. Så selve ideen med de her spil er super sjove, og det er et ganske underholdende spil. Det tapper desværre ret lang tid at komme i gang med.
Ja. Altså nu havde en... Hvor mange spillere skal man være til det?
Og jeg mener, det er en 5-6 spillere.
Hvis nu havde en fast spilgruppe med 5-6 spillere,
Jo, så vil jeg nok spille noget mere.
Ja, fordi det er lige det, der er nogen, der er en ordentlig nok regel forklaring i det spil.
Jeps. Sidste spil for i dag. grunden til, at vi griner lidt, det er fordi...
Looping Louie, det er et meget seriøst spil.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
Det er også real time. Det er endda batteridrevet. Der er ikke nogen timer, men det er batteridrevet. Så jeg ved ikke, er det rigtig real time, fordi der er ikke nogen timer? Var ikke det, vi sagde før, der skulle være?
Du er ikke rigtig under tidspres, men du spiller det i real time.
Du kender godt Looping Louie, ikke? Altså, kære lytter.
Det er der børnespil, hvor du har en lille mand, der flyver rundt.
Looping Louie, det er et spil, hvor der står... Looping Louie, han er sådan en flyvermand. Han står på en stang, han kører rundt. og skal du løfte ham op, så han ikke rammer ned på dine egne...
Kyllinger og stjæler dem.
Kyllinger og stjæler dem, ja. Kyllinger er sådan nogle små runde skiver, plastikskiver. Så skal du lige tippe ham rigtig nok til, at han hopper op over og ned og rammer den anden, eller hopper op i luften og lader bombe drive ned et eller andet sted.
Det er så et spil til to forskellige aldersgrupper. Det er et spil til børn, og så er det et spil til unge mennesker.
Altså, jeg har set det to steder i mit liv. Det står på mit barndomsværelse, Looping Louie. Og så har jeg set det i Esperanto.
Ja, det er et flere fredagsbar.
Super populært spil. Esperanto er ja, en fredagsbar af Aarhus Universitet.
Ja, det var faktisk en...
Shout out til Aarhus Universitets livet. Ja.
En god real-time special.
Ellers er der ikke så meget at sige. En af de ting, vi siger i slutningen af podcasten, det er, find os på Facebook, like os på Facebook. Der kan du også se vores live. Den er ikke så interessant, men der kan du se, hvordan vi ser ud, fordi vi ikke var så gode til at få billeder op af os selv.
Ja, vi leger lidt med Facebook og ting der en gang imellem.
Ja, og der skriver på det meste noget med, når vi ikke lige kommer, hvorfor og hvad der er af planer. Og du kan finde vores klubspil til event der. Og giv os et 5-stjerne review på iTunes, så flere folk kan finde os. Og ellers ikke, hvor mange reviews vi har på iTunes. Har vi fået nogen?
Ja, vi har fået et par stykker.
Er de gode?
Ja, det husker jeg sammen.
Ja.
Det er noget tid, siden jeg har tjekket sidst.
Gå ind og giv et godt review på iTunes. Det siger de alle podcaster, og jeg gør det aldrig selv, selvom jeg hører dem alle. Men vær bedre menneske end mig, og støt de folk, der laver noget rettest til dig. Og gå ind og review, så endnu flere folk kan finde os. Jeg vil gerne sige, at på vegne af Jakob og Jonas, takker Jakob af fra studiet, og at denne podcast er en podcast ved Aarhus Studenteradio, og den er produceret af Jonas Rønbrunsen.
Ja, tak for denne gang.